ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Ogledalo danas ćemo čuti dva predavanja. Najprije ćemo čuti predavanje oca Miodraga Andrića na temu Bogoslovski pristup liječenju, a zatim i predavanje oca Branislava Đuragića na temu Bolest kao izazov za hrišćanima. Oba predavanja preuzeli smo sa radija Besjeda eparhije Bačke. U okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj 12. oktobra 2014. godine otac Miodrag Andrić održao je predavanje na temu Bogoslovski pristup liječenju.
Nemojte se uplašiti, ovo nije neki papirus ukraden iz drevne egipatske biblioteke, nego malo čudno, konstituisan podsjetnik za ovo večerašnje izlaganje na našu zadatu temu. Na temu me je podstakao to moj pastirski rad i iskustvo koje imam u crkvi kao svešteno služitelj, a u isto vreme i izazov savremenog lečenja kao goruće teme. Bogoslovski pristup lečenju, tako smo nazvali temu. Kako bi počeli? Počeli bi citatom iz Evanđelja o iscjeljenju raslabljenog u banji Vitezdi. To je Evanđelje koje većina vas dobro poznaje, jer se jedan deo ovog teksta iz Svetog Evanđelja po Jovanu čita prilikom osvećenja, malog osvećenja vode, prilikom svešteničke posete u parohiji. A u Jerusalimu, kod ovčijih vrata, postoji banja koja se jevrejski zove Vitezda i ima 5 tremova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slepih, hromih, suhih, koji čekahu da se voda zatalasa. Zamislite samo potresnu scenu. Mi često dok čitamo spise Svetog pisma, to nekako ofrlje prolazimo preko tog teksta i ne dotiče nas se na pravi način. Ponekad su krivci i ovi filmovi, klasici, holivudski, koji prikazuju neke mas scene u tim filmovima o Evanđelju, koje su poprilično naivne i smešne i nisu ni blizu realnog prikada stvari kako se to zaista desilo. Ako se zamislimo nad ovom scenom, vidjet ćemo 5 tremova u banji Vitezdi kod ovčijih vrata. Ta vrata su bila ritualna i služila su za očišćenje žrtvenih jagnjadi, pošto je hram bio na domaku ove banje. Zamislite sad tu potresnu scenu gde se u tim tremovima okupljaju najteži bolesnici. Kaže, bolesti koje mi imamo danas, većinu tih bolesti imali smo i u starom svetu, samo što im se nije pridavala takva pažnja. Zašto su oni tamo, nastavlja Evanđelje? Jer anđeo gospodnji povremeno silažaš i uzburkavaše vodu, i koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda, ozdravio bi, ma od kakve bolesti bolovao. Vidimo da je uzrok ozdravljenja u ovoj vodi pored hrama samo Božje prisustvo. Ne minerali, ne posebna svojstva vode kakvih ima svuda po svetu, već božansko prisustvo koji šalje svog anđela koji uzburkava vodu, i prvi koji bi tu vodu ušao, taj bi ozdravio, kaže Evanđelje, bez obzira od koje bolesti je bolovao. A onda bejaše neki čovek koji 38 godina beše bolestan. Kad vide Isus ovoga gde leži i razume da je već mnogo godina bolestan, reče mu: hoćeš li zdrav da budeš? Vratit ćemo se na ovo veoma važno mesto ovog isečka. Odgovori mu bolesnik: Gospode, čoveka nema da me spusti u banju kada se uzburka voda, a dok ja dođem, drugi siđe pre mene. Reče mu Isus: Ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah ozdravi čovek. Hristos najčešće pita ljude koji traže čudo: veruješ li? Ali u ovom slučaju Hristos ne pita ovog čoveka, ali pita ga: hoćeš li zdrav da budeš? Hristos ga ne pita veruješ li, jer kako pitati čoveka koji je 38 godina totalno paralisan, boluje od teškog oblika paralize, to je neka vrsta paralize, zapravo znači oduzetost. I on zna da on veruje i da on hoće da ozdravi. Ali pitanje hoćeš li da ozdraviš ipak nije pijetističko. Ono nije ni dvosmisleno, s obzirom da to pitanje postavlja Bogo čovek, Hristos. To pitanje u sebi sadrži ljubav. Ljubav prema čoveku, prema svakom čoveku na ovom svetu. A kakva je njegova okolina? On kaže: nema čoveka da ga u vodu spusti kad se uzburka voda, jer uvek neko pre njega uđe u tu vodu. Zamislite sada tu scenu. U momentu kada se voda uzburka, na stotine njih kreću da se pokreću sa sličnim bolestima. Guraju se, misle samo na sebe i pretvaraju sebe konačno u jedinku željnu za sopstvenim spasenjem. I zapravo je tajna isceljenja i tajna izlečenja u crkvi u nečem drugom, vidjet ćemo nešto kasnije. Šta je do skoro stajalo i možda još uvek, to znaju oni koji možda predaju u medicinskoj školi ili su pohađali tu školu. Po definiciji, zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti, odnosno klonulosti. Još je Hipokrat istakao da bolest ne dolazi odjednom, već da je posljedica dugog niza malih neznatnih grešaka protiv zdravlja, koje se nadovezuju jedna na drugu i rastu kao valjajuća grudva snega, dok se jednog dana grudva ne svali na grešnika. Ovde uzmimo za primjer ljude koji bi se mogli okarakterisati kao hronične samoubice. Nisu samoubice ljudi koji izvrše trenutni suicid, već ljudi koji se svesno ili podsvesno podvrgavaju supstancijama, alkoholu, raznim vrstama opijuma, droga ili čak brzoj vožnji. Imate ljude koji čitav život bez ikakvog razloga brzo voze. Koliko puta ste videli na ulicama u gradu, Novom Sadu ili Beogradu, da vas neko po svaku cenu pretiče, ulazi, a vi ste stalno pored njega jer semafor imaju neki svoj tok, jel? Ali on želi brzo da vozi i prosto je taj neki adrenalin izazov u njegovom životu. Zapravo, podsvesno, on negde želi sebi da oduzme život. Zato je Hipokrat radije želeo da sazna kakva je ličnost čoveka koji se razboleo, nego kakvu bolest ima taj čovek. Prvo, holistički pristup lečenju započinje još Hipokrat i zapravo holistička spoznaja bolesti i ozdravljenja u modernoj medicini se i oslanja na ove Hipokratove misli to je neka vrsta vraćanja tradicionalnim vrednostima. S tim u vezi bih napomenuo našeg jednog savremenika, američkog hirurga, pedijatra i onkologa Bernie Ziegela iz New Havena, profesora na čuvenom Yale-u, koji je napisao sjajnu knjigu Medicina, izlečenje i čuda, koju mi je preporučio jednom prilikom profesor Jerotić, a izašla je i na srpskom jeziku pre par godina sa njegovim predgovorom, koji je zainteresovan da je pročitam, može je naći u našim knjižarama i bibliotekama. Posle višegodišnjih priprema, on je krajem 70. godina započeo pionirski rad na lečenju teških bolesti. Posle decenije rada, negde krajem 80. Bernie Ziegel je postigao neverovatne rezultate čak u izlečenju teških oblika kancera u nekim slučajevima u podmakloj fazi metastaze. Zanimljivo je da je u svojoj praksi prilikom prijema teško obolelih pacijenata Bernie Ziegel postavljao sledeća pitanja. Prvo, šta vam se dogodilo poslednjih par godina pre izbijanja bolesti? Pacijent dolazi, profesor započinje lečenje ovim rečima. Šta se kod vas desilo zapravo u vašem životu? Na neki način pacijent otvara dušu i govori potencijalno zbog čega je ova njegova bolest nastala. Drugo pitanje je, šta bolest za vas znači? Ovo je vrlo interesantno. Šta bolest za vas znači? Tu profesor već zadire u ličnost pacijenta i pokušava već da ga podvrgava terapiji. Po tri, još interesantnije, zašto vam je bolest bila potrebna? Vraćamo se sad na ove samoubice koje godinama sebi zapravo oduzimaju život, na neki način privlače pažnju okoline na sebi i pokušavaju da time dobiju neku vrstu satisfakcije, možda za neke promašaje u životu, za događaj koji im je poremetio život ili bilo šta drugo. Zašto vam je, kaže profesor, bolest bila potrebna? To je već podsvest pacijenta koji dobrovoljno prihvata bolest zbog nečega. I četvrto, pitanje koje ovo evanđelsko koje smo čuli od Hrista, želite li da živite? Ovo je možda još i po najbolje. Želite li da živite? Želiš li da ozdraviš, pita Hristos raslabljenog? Da li ti to uopšte želiš? A profesor već ulazi u psihoanalizu i pita, želite li vi uopšte da živite? Da vidimo na čemu smo. U svojoj knjizi Raskršći krivice, prota Miloš Vesin, koji će, nadam se, i ove godine, kao i svake, biti naš predavač na ovoj našoj tribini, zastupa mišljenje bazirano na savremenoj psihologiji i predanju crkve, da krivica može izazvati bolest i da se pokajanjem može doći do duhovnog, a ponekad i telesnog izlečenja. Prota Miloš Vesin zapravo koristi predanje crkve i sve ono o čemu nam crkva govori još od svetog apostola Luke, za koga dobro znamo da je bio lekar. Ne samo da je bio lekar, sveti Luka je bio i umetnik, a vidimo i da je njegov teološki izražaj, teološka ekspresija bila izvanredna. Zaista nešto prelepo, o čemu svedoči i evanđelje. Tu vidimo koliko je povezanost umetnosti, medicine i bilo koje nauke veoma važna za kompletan razvoj ličnosti, pogotovo muzike i slikarstva. Kaže profesor Jerotić u svojoj knjizi Čovek i njegov identitet, jedna stara knjiga koja je izašla tamo negde 80. godina, čovek je biće otvoreno prema životu i svim njegovim manifestacijama. Ono ovo otvorenost koje je isto vreme zalog njegove slobode, plaća bolestima. Karakter savremenog sveta uobličava psihu čoveka, tako da ovaj ne želi i ne može da se suoči sa svojim bolom, već sa čudnim besom i ohološću traži od medicine da mu što pre ukloni bol. Moderan čovek je nezadovoljan rešenjem koje nije brzo. I svako od nas, kada oseti bol bilo kakvo, da li je to neka telesna slabost, slična gripu ili bol u glavi, odmah poseže za nekim terapeutskim sredstvom, nekim lekom. Ako ništa drugo, neka kafica će ublažiti taj bol koji imamo, ali tu je aspirin kao svemoguće sredstvo koje će sigurno ublažiti bilo koju bol koju imamo. Dakle, prvo što uradimo, posežemo za nekim medikamentima da se što pre taj bol suzbije. Čovek starog sveta nije razmišljao na taj način, a vidimo i da svedočanstvo crkve zapravo govori o nečem sličnom. Mitropolit Pergamski Jovan Zizjulac u jednom svom predavanju koje je nazvano pravoslavni pristup lečenju kaže da se tragika postojanja nalazi u samom krstu Hristovom i ništa ne može da zaobiđe krst. Jedan čovek ne može da zaobiđe krst. Krst nam je dat u onoj meri u kojoj čovek može da ga ponese. Svaki čovek je različita ličnost i svako od nas krst nosi u onoj meri koju on to može da izdrži. Problem bolesti kod čoveka zapravo nastaje onoga trenutka kada svojim promašajima ili grehovima natovari još jedan krst na ovaj koji je blagoslovom dat. Šta to u praksi znači? To je ono kad se mi žalimo na naše duhovno stanje, na naše telesno stanje, na ugroženo zdravlje zbog ne znam čega sve ne. A sve to nastaje upravo zbog naše slobode da dobrovoljno natovarimo krst koji nije blagosloven. To je začetak svih naših nevolja. Krst koji nam je dat, dat je po našoj snazi, po volji Božjoj. A ovaj drugi, koji nas boli i koji ne možemo da ponesemo, je onaj koji je proizvod naše slobodne volje. Suština svega u hrišćanstvu tiče se slobode i slobodne volje. Još od priče iz raja, koje nam Biblija tako slikovito opisuje, vidimo da je i sam pad proizvod slobode. Ali suština svega i jeste u toj slobodi. Bogolikost Božja u čoveku jeste u toj slobodi koja nam je data čak iako je Bog znao za mogućnost da će čovek tu slobodu pogrešno da upotrebi. Bez slobode nema ni raja, ni zajednice sa Bogom, jer sam Bog i jeste sloboda i ljubav. Apsolutna sloboda i apsolutna ljubav. Čovek je u jednoj želji da egzistenciju koja mu je data, koju bi teolozi nazvali datost postojanja, hteo da transformiše, da izađe iz nje, da načini ekstazu iz tog postojanja i u tom pokušaju čovjek je uradio pogrešnu stvar. Prirodu koja mu je data na čuvanje, kao kad mi imamo neki vrt pa ga obrađujemo, takav je bio i raj. Prirodu koja mu je data na čuvanje, čovjek je odlučio da ne čuva. Jer jedini način da je sačuva bio je da blagodari Bogu. Taj način je bio liturgijski. U jednom trenutku Biblija to opisuje. Čovjek je tu prirodu prineo sebi. A on je šta drugo nego deo te prirode. On je samo njen, da kažemo, portparol. Čovjek je portparol prirode. Način postojanja. Grci kažu tropos i parkseos. Način postojanja. Zato što ima upravo taj dar slobode. On je ličnost. On liči na Boga. Čovjek je bogoliko biće. On je most između stvorenog i nestvorenog. Šta je uradio naš praotac? On je srušio taj most. Nema više mosta zbog toga što je on tu prirodu sebi kao Bogu prineo. Bogu sa malim slovom. Od tad počinje smrt, bolest, mržnja, ubistvo i svaki greh. Jer je čovjek razdvojio svet od Boga. Svet reaguje. Tvorevina Božja reaguje. Vidimo to u predivnom opisu u Bibliji. Stvara se neprijateljstvo između čovjeka i tvorevine zbog toga što tvorevina reaguje na čovjeka kao lošeg gospodara. Do tada nije bilo jaza između čovjeka i tvorevine. Kao što čitamo u Žitijama svetog Serafima Sarovskog i vidimo da su mu životinje, čak i najopasnije zveri, vukovi, medvedi, prilazili i jeli iz ruku, takav je bio i Adam u raju. Ali onog momenta kad je on izneverio, kao kad roditelj izneveri svoje dete, dete okrene glavu i neće da čuje više za njega. Adam je roditelj, zapravo gospodar prirode koji je izneverio. I do dan danas postoji to neprijateljstvo. Zato je čovjek liturgijsko biće. Pogotovo to važi za hrišćane koji žive kao liturgijska bića. Oni deluju kao liturgijska bića. Vraćajući iznova tvorevinu tvorcu na svetoj liturgiji, mi zapravo na liturgiji sa Božjim blagoslovom koji nas okuplja kao crkvu, kao telo Hristovo, tvorevinu činimo živom. Mislim da je starac Porfirije jednom prilikom rekao, nisam siguran, da bi se cvet raspao i crveljao da nema liturgije. I mislim da u tim mističnim rečima postoji velika istina. Dugo sam razmišljao o tome kad je on to rekao, kad sam pročitao negde tu njegovu misao. Znao sam da nije slučajno rekao. Kad sam dobro razmislio o tome, zaista, bez svete liturgije, bez tog svečanog mesta i čina, nema opstanka, a samim tim nema izdavljenja od smrti, nema izdavljenja od bolesti. Jedini način da čovjek iziđe iz stanja bolesti je da iziđe iz samog sebe, jer je uzročnik svake bolesti zapravo sebeljublje i egoizam. Onaj isti iz Banje Vitezde, kada je i najgori bolesnik, znajući u kakvom je stanju i bližnji pored njega, u momentu uzburkavanja vode, pokušavao sve, verovatno gurujući ovog drugog i onemogućavajući nekog drugog, da uđe u tu banju, zaboravljajući da je ta uzburkana voda zapravo blagoslov. Nije on zaslužio, nego je blagoslov isceljenja. Vladika Nikolaj kaže, verujem da posle Hristovog dolaska i isceljenja oduzetoga u banji Vitezdi, ta voda se više nikad nije uzburkala. Zato što je onaj koji je uzburkavao vodu bio zapravo sin Boži poslavši anđela. I ovo smo jednom prilikom i govorili, setite se svaki put kada sveštenik pogržava časni krst u posudu sa vodom koji ste pripremili u vašim kućama i kada krstom uzburkava vodu, blagosiljujući vodu, setite se ovog čina. Hristos, vaskrsli iz mrtvih, razapet na krstu, je taj koji je uzburkavanjem vodu činio dobro ljudima i svima nama na tom našem mikroplanu mikro čudom, malim porodičnim čudom, koje je zapravo čudo sveopšte crkve vaseljenske, u našem domu nama dao do znanja o svom postojanju i izlečenju. Sami znate koliko se puta desilo da se neko upravo od te vode osvećene, koja je osvećena parohijskom, rukom parohijskog sveštenika, Duhom Svetim, koliko je puta došlo do manjih ili većih ozdravljenja. To je pitanje naše zajednice, naše crkve, Božijeg blagoslova, ali i naše lične vere, naravno. Zašto ljudi odlaze na sveta mesta, u Đunis, u manastir Svetog Romana, na Ostrog, na mnogim mestima širom naše pomesne crkve, svuda u svetu gde postoji pravoslavna crkva, pa eto i u San Francisku se dešavaju čuda na moštima Svetog Jovana Šangajskog, dešavaju se čuda, ali šta se dešava, zašto se to čudo iscenjenja dešava? Ono je proizvod slobode Božije, koja je preko Svetog Božijeg ugodnika, njegovih mošti ili moći, mošte znači zapravo moći, daje iscenjenje onome ko traži iscenjenje, odnosno pacijentu, i proizvod vere onoga koji se isceljuje. Ali zašto se to radi? Šta je smisao tog događaja? Ja sam upoznao ljude koji su blagodarili čitav život iscelenju, pa makar to bila i zubobolja. Dešavalo se, ljudi zaboli ih zub. Taj bol, kao što svi znate, zna da bude nesnosan. I desi se iscelenje, recimo, neke bolesti kao što je zubobolja, koja je, da kažemo, mala bolest. Ali čitav život blagodare Gospoda. Znam i ljude koji su bili čudom isceljeni mnogo težih bolesti, koji nisu shvatili poruku. Smrt te opet čeka. Bolest te opet čeka. Ali si ovo čudo dobio kao znak Božijeg prisustva, kao znak crkve, da počneš da razmišljaš o sebi na sasvim drugačiji način. Zato nam Gospod i šalje bolest. Onda kada nam je potrebno da počnemo da mislimo o sebi, o pokajanju. Jer kompletno pokajanje je ne samo psihološko rasterećenje nekih naših grehova koje mi znamo. To znam kao sveštenik kada ispovedam u crkvi, svi mi to znamo kao sveštenici, dolaze vernici koji se dubinski kaju iz svojeg srca, ponekad vrlo jednostavnim rečima to iskazuju, i postoje ljudi koji ređe dolazi u crkvu, ali očekuju neku vrstu saveta. Kaže mitropolit Perganski, Jovan Zizilas, u tom trenutku taj vernik očekuje čudo, očekuje terapiju, ali on ne zna, pod brojem jedan, da taj ispovednik verovatno nije obrazovan za tako nešto, da treba da ga pošalje kod psihoterapeuta, a pod brojem dva, kaže, što je još verovatnije, tu me je nasmejao, jer sam prepoznao sebe, ne zna da je taj sveštenik mrtav, umoran i da nema snage za to. Zato što je ispovest jednostavan čin. Bože, kajem se. Oprosti meni grešnome. Šta kaže carinik u hramu? Ne filozofira. On ne izlaže Bogu filozofske traktate. Niti izlaže svoju pravednost kao što to čini farisej. On se udara u prsa i šta god radio, a znamo šta su radili carinici, to su bili javni grešnici, najomreženiji ljudi među Jevrejima. On se udara u prsa, ne smije da podigne pogled prema vrhu hrama, kaže: Gospode, oprosti, oprosti Bože meni grešnome. I ko iziđe pravedan, pita Hristos, ovaj prvi koji se hvalio svojom pravdom ili ovaj koji se kajao i udarao u prsa? Vidimo šta kaže starac Pajsije. A povodom ovoga što je mitropolit Pergamski rekao, pita ga njegovo duhovno čedo: starče, krstić koji ste mi dali uvek nosim i on mi pomaže u poteškoćama. On kaže: da, Takvi krstići su naši lični krstovi, kao oni koje nosimo oko vrata i koji nas štite u životu. Šta misliš, Čedo, imamo li mi veliki krst? Samo krst Hrista našega bio je veoma težak, jer Hristos iz ljubavi prema nama ljudima nije želeo da za samoga sebe upotrebi svoju božansku moć. I neprestano podiže teret krstova čitavog sveta i svojom božanskom pomoću i slatkom utehom rasterećuje nas od bolova iskušenja. Dobri Bog za svakog čoveka ustrojava krst srazmerno njegovoj izdržljivosti, ne da bi se mučio, već da bi se sa krsta popeo na nebo, jer u suštini krst je lestvica ka nebu. Kada bismo shvatali kako blago sabiramo od patnji i iskušenja, ne bismo gunđali, već bismo proslavljali Boga, uzimajući na sebe krstić koji nam je darovao. Starac Parsije taj krst naziva krstić, to je onaj koji smo dobili po blagoslovu. Tako bismo se još u ovom životu radovali, a u drugom dobili i penziju i otpremninu. Bog nam je tamo na nebu prigotovio imanja. Međutim, kada tražimo da nas oslobodi od nekog iskušenja, on ta imanja daje drugome i mi ih se lišavamo. Ako pak potrpimo, daje nam i kamatu. Obično su ljudi, veliki duhovnici kao starac Pajsije, nikad nisu tražili od Boga milost i ozdravljenje za sebe, ali su se molili za svakoga koji je tražio od njih pomoć. Često su bolovali ne od jedne, nego od više bolesti u isto vreme. I nosili su sa sobom velike bolove i nikad nisu roptali. A evo što kaže starac Pajsije dalje, na jednom drugom mestu. Znate li koliko već godina osjećam bol? Ponekad podnošljiv, a ponekad nepodnošljiv. Podnošljivi bolovi su moje stalno stanje. Koliko sam samo najpre pretrpeo od bronhiektazija, a onda i od operacije koju sam imao. Zatim su počele čitave peripetije sa crevima. Posle toga, tokom pola godine, patio sam od diskopatije i to je mnogo bolelo. Nisam mogao da radim ne samo metanije kao do tada, već sam imao poteškoće uopšte o sebi da se brinem, a osjećao sam potrebu da se pobrinem za ljude koji su dolazili. Kasnije mi se pojavilo nešto tvrdo u stomaku i rekli su mi da je to kila. Kada bih se umario, ona bi me bolela i oticala bi. Jednoga dana u navečer je praznika Svetog Pantelejmona, kila je bila otečena i bolela me. Trebalo je međutim da pođem u skit na bdenje i rekoh idem ja, pa neka bude šta bude, jer sam morao da odem. Tokom bdenja pomišljao sam da malo sednem, ali rekoh, ako se spustim u stasidiju da sednem, sešće i ostali. Te zato rekoh da radije ne sedam uopšte. Posle 12 sati, koliko je trajalo bdenje, shvatio sam da mi se stanje znatno pogoršalo. Kada sam se vratio u keliju, nisam stigao čestito ni da uđem unutra, tek zazvoni zvonce. Ej, oče, otvori. Počeo sam da se smejem. Dobro, znači, sad će da dolaze bez prestanka. Dakle, čuveni podvižnici kao što su starac Pajsije i starac Porfiri nisu marili za sebe ni za svoj bol, niti su iskali preterano iscelenje, već su se u tom bolu molili za druge, shvatujući da je zapravo bol koji nose izazov iscelenja za druge koji su im dolazili u ljubavi. Ljubav. Ima li išta što može da zamjetni lek ljubavi? Kada govorimo o iscelenju, mi zapravo govorimo o ljubavi, a i profesor Ziegel na kraju kao najvažnije terapeutsko sredstvo koje daje svojim pacijentima, on im nudi ljubav, podstičući onu pravu, iskrenu i iskonsku ljubav u čoveku. Crkva nam svedoči upravo o tome da je ljubav način postojanja u crkvi i jedini način da izađemo iz ljušture našeg egoizma, našeg sebeljublja i na taj način pobedimo svako iskušenje i svaku bolest. Smrt, to je poslednji neprijatelj čoveka. A ljubav Hristova, onaj koji je pobedio, ono što je pobedilo tu smrt i najvećeg neprijatelja čoveka. Stari Rimljani su imali poslovicu koju smo svi mi čuli ko zna koliko puta. U zdravom telu zdrav duh. A istina je izgleda obrnuta. U zdravom duhu je zapravo zdravo telo. Ljubav sve leči, kaže sveti apostol Pavle. A kaže Hristos, Gospod Bog naš ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. To i jeste put istine i život. To i jeste zapravo put iscelenja u pravoslavnom svetu i u pravoslavnoj crkvi. Hvala vam na pažnji.
Bilo je ovo predavanje sveštenika Miodraga Andrića na temu Bogoslovski pristup liječenju, koje je održao 12. oktobra 2014. godine u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Nastavljajući ciklus predavanja posvećenih odnosu medicine i teologije, otac Branislav Đuragić, paroh Veternički, besedio je na temu Bolest kao izazov za hrišćanina.
Pomaže Bog. Ja bih želao na početku da se zahvalim prvo prezbiteru otcu Igoru Ignjatovu, koji me je pozvao i ukazao mi tu veliku čast i odgovornost da na ovako lepu, ali isto tako ne baš laku temu nešto kažem, naravno ne iz svog iskustva, nego pokušavajući to da učinim iz iskustva svetih otaca i na taj način dam neki odgovor možda na pitanja, pa da krenemo. Dakle, u Novom Zavetu Gospod Isus Hristos ima jedan susret sa čovjekom koji je bio slep od rođenja. Idući sa svojim učenicima, apostoli, kada su ugledali tog čovjeka, odmah počinju razgovor sa Hristom. Pitanjem, Gospode, ko sagreši? Da li on ili roditelji njegovi? I Gospod odgovara, ne sagreši ni on ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božja na njemu. Pitanje apostola je bilo sasvim normalno za ljude koji su bili iz jevrejskog naroda. U jevrejskom narodu bolest je uvek posmatrana kao kazna za greh. I s obzirom da u ovom slučaju je čovjek bio slep od rođenja, apostoli donose sud, zaključak, da on nije mogao sagrešiti jer je tako rođen, nego da je to nešto što je nasledno, odnosno da su njegovi roditelji toliko bili grešni da je on rođen slep. Uopšte gledano, u Starom Zavetu bolest je uvek tako posmatrana kao kazna. I u knjizi Petokriža Mojsijeva, koja se zove Levitska, Bog daje uputstva Aronu i Mojsiju o tome kako da posmatraju bolest, to jest ako se pojavi bolest na telu. Sveštenici su po detaljnim uputstvima iz Starog Zaveta pregledali čoveka i na osnovu toga zaključivali koliko je čist, odnosno koliko je nečist. Jer svaka takva vrsta bolesti je morala da se preleži, ali ne u zajednici, nego je takav čovjek bio isključivan iz zajednice na 7 ili više dana, koliko je to bilo potrebno, odnosno koliko to odredi sveštenik. Ono što je isto, da kažem, iz toga proizašlo jeste da upravo fariseji, kao sledbenici, kao strogi sledbenici starozavetnog zakona, su svaku nečistotu smatrali za greh i kod njih se javlja ta bolesna potreba da sve bude čisto. I tolike silne kritike Gospodu, zato što, jel da njegovi učenici ne jedu čistim rukama, jer naravno svaka bolest je greh. Isto tako posmatrano u svetlosti Starog Zaveta, sveštenici koji su odabireni za služenje u hramu su uvek morali biti iz potomstva Aronovog. Ali ono što je bilo mnogo važno jeste da nijedan od njih nije smeo imati nikakav telesni nedostatak. Baš nikakav. Dakle, čak i ako je imao prelom i taj prelom zarastao, nije mogao biti sveštenik. Dakle, toliko je to bilo strogo u Starom Zavetu da nijedna takva anomalija nije mogla biti prihvaćena da neko služi oltaru Božijem. Međutim, u Starom Zavetu mi na nekoliko mesta vidimo i slučaj isceljenja. Dakle, kada je jevrejski narod lutao po pustinji, u jednom trenutku oni su, kao i mnogo puta u tom njihovom 40-godišnjem lutanju, vapili, odnosno roptali na Boga i na Mojsija, kako ih je izveo u pusto mesto i kako će tu pomreti od gladi, odnosno dosadila im je hrana koju im je Bog davao. I Bog se razgnevi na jevrejski narod i pusti zmije koje su ih ujedale. Narod, naravno, tada opomenut ovakvom strašnom kaznom, zavapio Mojsiju i Mojsije, dobivši od Boga uputstvo, načinio je zmiju od medi, od bakra, i svaki od Jevreja koji je pogledao sa verom u tu zmiju je bio isceljen. Dakle, opet verom se isceljivao. Osim toga, u Starom Zavetu imamo i primjer proroka Ilije, koji zbog velike gladi i suše dolazi u Sareptu Sidonsku, u ženi udovici, i kod nje se nastanjuje. I ono što se dešava je da svima poznato da njen sin umire. I ona onda u tom trenutku, gledajući na proroka, mu govori: šta je tebi do mene, čoveče Božiji? Jesi li došao k meni da spomeneš bezakonje moje i da mi umoriš sina? Dakle, vidimo ovde da ova udovica bolest i smrt odmah posmatra kao kaznu Božiju. Naravno, prorok Ilija je iscelio i vaskrsao ovoga mladića, ali očigledno je da u Starom Zavetu svaka vrsta bolesti je odmah posmatrana kao kazna Božija. Onda vidimo primer iseljenja Nemana Sirijica koji se okupao u reci Jordanu i car Jezekilja koji se molitvom iseljuje od smrtne bolesti koja ga je napala. I ono što zaključujemo iz Starog Zaveta jeste da u najvećem broju slučajeva bolest je uvek imala smrtni ishod. Sjetimo se samo momenta kada Gospod pušta svog anđela smrti na misirce koji zbog tvrdoglavosti faraona nisu hteli da puste jevrejski narod i kaznu, jel da i danak tome uzimaju egipatski prvenci. Ali otkud bolest u tvorevini? Stvarajući svet vidljivi, Bog ga stvara sa ciljem da čovek gospodari svetom i da bude car svega stvorenog. Čovek, odnosno Adam, je bio kruna svega što je Bog stvorio i sve što je stvoreno imalo je za cilj da služi čoveku. Samim tim što je Gospod Adamu priveo sve stvoreno da mu daru ime, pokazuje da je Adam imao vlast nad prirodom, odnosno sve je stvoreno da služi čoveku. Po rečima svetog Serafima Sarovskog, Adama nijedna voda nije mogla da proguta, nijedna dolina da ga povredi, dakle nikakva tvar nije mogla da mu naškodi, jer je on bio car svega stvorenog. Životinje se nisu plašile ljudi. I to je u stvari bilo jedno blaženo stanje. Međutim, ono što se dešava jeste da grehom, padom prvih ljudi u greh, smrt i bolest ulazi u prirodu. I po rečima oca Justina Ćelijskog, prvi anđel satanin koji se uvukao u naš zemaljski svet i kazao nam satanu njegovu prirodu i cilj jeste greh, a za njim i sa njim smrt i raznovrsne preteče smrti, bolesti. Dakle, gresi, smrti, bolesti, eto to su glasnici i glasnogovornici satane, to su njegove mračne, razorne, bogoborne sile. Trenutak pada u greh Adama i Eve je ostavio neizbrisivi trag na tvorevini. Od tog trenutka bolest postaje stalni saputnik rodu ljudskome, bez obzira na pol i bez obzira na uzrast. Sveti oci, na primjer, Sveti Jovan Zlatovosti govori da iskvarenost duše je uzrok telesnih bolesti, S druge strane, sveti Teofan Zatvornik kaže, nespokojstvo duše i strasti kvare krv i škode zdravlju. Sveti oci su uvek gledali i bolest posmatrali kao posljedicu greha. Imamo eto i svetog Jovana Kroštarskog koji kaže da iskustvo pokazuje da greh i strasti razaraju zdravlje duše i tela, a pobjeda nad strastima stvara nebesko spokojstvo duši i zdravlje telu. Povedi mnogoglavu hidru greha i bit ćeš zdrav. Čuje sebi spokojstvo duha i ne uzbuđuj se nikakvim teškoćama, uvredama, nepravdama i uvijek ćeš uživati u zdravlju dušenom i telesnom. Nemiri, uzrujavanje, ogan strasti i različitih poruka izazivaju u nama mnoštvo duševnih i telesnih bolesti. Dakle, sve to pokazuje u stvari da duša je centar ljudskog postojanja, centar našeg bića i da mi, ako naša duša nije čista, ako nije mirna, ako nije spokojna, nažalost nismo u stanju da i telesno budemo u potpunosti zdravi. S te strane, bolest kada dođe, a svako od nas je nekad u životu bio bolestan, da li od neke teže ili lakše bolesti, i u svetu hrišćanskog iskustva bolest se uvijek posmatrala kao Božijom posjetom, kao prilikom za iskupljenje. Možda bi interesantno bilo spomenuti definiciju zdravlja po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, koja kaže: zdravlje nije puko nepostojanje bolesti ili iznemoglosti, već stanje potpunog fizičkog, mentalnog, duhovnog i socijalnog blagostanja. Dakle, vidimo da i Svjetska zdravstvena organizacija čovjeka ne posvata samo sa tog fizičkog, socijalnog aspekta, nego da bi čovjek bio zdrav, znači nije samo potrebno odsustvo bolesti, nego i mentalno i duhovno blagostanje. Sama medicina i otvrdi da je teško odrediti normalnosti, granicu normalnosti biološkog procesa, pa stoga ne postoji apsolutna granica između zdravlja i bolesti. I u današnje vrijeme ljudi vrlo često tako razmišljaju, da ako bi otišli kod lekara, po rečima, sigurno bi mi nešto pronašli. Odnosno, sigurno bi se čovjek na neki način tim analizama, kada bi se podvrgao ozbiljnim analizama, sigurno bi se našao neki problem u ljudskom organizmu. Ali suština jeste da mi blagodaću Božijom živimo i blagodaću Božijom postojimo, što ne mora da znači da će tako neka anomalija na kraju i rezultirati nekom bolešću. Kada govorimo o bolesti i kada, da kažem, počinjemo od Starog Zaveta, ne možemo da ne spomenemo pravednog Jova, koji eto je stradao po svojoj prilici nepravedno, ali ono što je interesantno jeste kakav odnos Bog ima prema pravednicima i zašto baš Bog dopušta da takvo iskušenje napadne Jova. Vidimo da se Bog u Starom Zavetu hvali pred sinovima Božijim, među kojima je i Satana, i Satan odmah koristi priliku da traži od Boga dopuštenje da iskuša Adama, da iskuša Jova, odnosno uzmimo imanje, uzmimo sve što ima i vidjet ćeš da će te kunut prokleti u lice. Odnosno, Bog tada dopušta da đavo uzme Jovu sve što je on imao. I tada se pokazuje svetost njegove duše. On i pored svih tih iskušenja nije našao ni jednu reč kojom bi mogao da propune Boga, nego naprotiv, on ga je blagosiljao. I čak i kada ga je žena nagovarala posle, jel da, drugog susreta đavola i Boga, da đavo traži dopuštenje da mu i telo napadne, jer kaže da će, ako mu uzme i dotakne se tela njegovog, onda sigurno se pokazati kao neko ko neće i ne želi da poštuje volju Božiju. I opet Bog, ono što je suština u stvari tog iskušenja, kaže: evo ti ga, ali mu dušu čuvaj. Dakle, suština jeste da iskušenje kada dolaze na nas nikada nisu bez Božijeg dopuštenja. I uvek je duša u vlasti Boga, a ne u vlasti Satana. Tako da sa te strane i sveti oci tvrde, a najveći primjer odnosno u Evanđelju odmah nalazimo i odgovor ko je vlast, kada Gospod Isus Hristos u razgovoru sa Pilatom, to jest Pilat govori kako ima vlast nad njim, Gospod mu odgovara, nikakve vlasti ne bi imao nadomnom kada ti ne bi bilo dano odozgo. Dakle, nikakvu vlast nema đavo nad nama dok mu Bog to ne dopusti. Vidjet ćemo jel da kasnije kroz dela svetih otaca i citate savremenika, da kažem, naših podvižnika i svetitelja, zašto u stvari Bog dopušta bolesti. Na toj temi i apostol Pavle govori da mi ne treba da malaksavamo, nego ako se naš spoljašnji čovjek i raspada, ipak se unutrašnji obnavlja iz dana u dan. Trpljenje i stradanje Jova pokazuje dušu njegovu izuzetno čistom i punom vere u Gospoda. A poverenje koje Jov ima prema Bogu je isto kao i poverenje sa kojim Avram prihvata da žrtvuje svoga sina jedinca. Jov i Avram veruju da Bog može vaskrsavati mrtve. Upravo takva nepokolebljiva vera daje im snagu, to jest blagodat, da ne pokleknu pod iskušenjima i da trpe do kraja i prođu kroz oganj. Jov u svim svojim iskušenjima, pa čak i na savjet svoje žene da kune Gospoda, nije želeo da se ogreši od svog tvorca. I mada je ostao na smetlištu, on i dalje trpi. Isto je tako i patrijarh Avram, kome Bog daruje sina jedinca u godinama kada je to bilo nemoguće da se dogodi. I onda u jednom trenutku Bog traži tog sina na žrtvu. Interesantno je da u tom momentu kada Avram dolazi i uzima svoga sina, sa sobom uzima još dvoje slugu i odlaze na mesto koje će Bog odrediti za žrtvu. Kada su stigli do tog mesta, on kaže slugama, sačekajte dok ja i dete odemo da se pomolimo i vratit ćemo se. Dakle, taj moment gde Avram kaže da će se oni vratiti, u stvari pokazuje da je on verovao istinski, svim svojim bićem je verovao da Bog može vaskrsavati mrtve. I zato on se odlučuje na takav jedan postupak. Ali to pokazuje njegovu veru. Sa druge strane, eto imamo i primjer Jova, koji, jel da, ophrvan bolestima, odnosno potpuno izranavljen s polja, ipak sedi na tom smetlištu i vapi Bogu i kaže, ali znam da je živ moj iskupitelj i na posljedak da će stati nad prahom, i ako se ova koža moja i raščini, opet ću u telu svome vidjeti Boga, ja isti vidjet ću ga i oči moje gledat će ga, a ne druge. Dakle, vera ovih starozavetnih svetih pravednih ljudi otkriva u stvari veru u vaskrsenje. Drugu dimenziju koju mi isto kao hrišćani itekako treba da prihvatamo i itekako treba da živimo tom dimenzijom. Pomenuo bih ovde i naravno starca Porfirija, koji sam je bolovao od raznih bolesti. Njegove bolesti su bile takve da je on trpeo ogromne i strašne bolove. Ali on, po njegovim rečima, bolest osjeća kao ljubav Hristovu. I još govori, od raznih bolesti imamo veliku korist, pod uslovom da ih podnosimo bez roptanja i da slavimo Boga ištući milost njegovu. Kada se razbolimo, nije glavno da ne uzmemo lekove ili da se samo molimo svetom nektariju. Treba da znamo i drugu tajnu, da se borimo da steknemo blagodat Božiju, u tome je tajna. Ostalome će nas naučiti blagodat, ona će nas naučiti kako da se prepustimo Hristu, tada se dešava ovo. Mi preziremo bolest, mi ne mislimo na nju, nego nežno, neosetno i nesebično mislimo na Hrista. Te Bog vrši na nama čudo na korist naše duše, kao što i kažemo na svetoj liturgiji, sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Kada se predajemo Hristu, naš duhovni organizam se smiruje, a rezultat toga je da svi naši organi i žlezde počnu da funkcionišu normalno, na sve se širi blagodatni uticaj. Kad u duši našoj postoje pometnje i poremećaj, oni utiču na telo i naše zdravlje se narušava. Starac Porfir je zaista bio veliki podvižnik i mnogo je stradao od bolesti. Ali ove reči u stvari izgovara čovjek koji je ispunjen blagodaću i ispunjen smirenjem i trpljenjem. Sveti Serafim Sarovski isto govori o bolesti, da onaj koje podnosi sa trpljenjem i blagodarenjem njemu se ona računa umjesto Todviga, pa i više. Isto tako znamo da i Serafim Sarovski je bolovao. Da spomenemo naravno još neke svete oce koji isto govore o bolesti. Naprimjer, sveti Ignjatije Bjačaninov govori da kroz mnoge nevolje valja nam ući u carstvo Božije. Onome koga zavoli Gospod šalje nevolje, one umrtvljavaju srce izabranika Božijeg za svet i uče ga da živi u blizini Boga. U svim nevoljama, pa i bolestima, sljedeći lekovi donose utehu i korist za dušu, predanost volji Božijoj, blagodarenje Bogu, prekorevanje sebe i svijest da se zaslužuje Božija kazna i na to da su nevolje čaša koju pruža Hristos. Ko se ne pričesti iz te čaše, taj nije dostojan da nasledi večno blaženstvo. Dakle, vidimo da svetitelji vrlo jasno govore o tome da bolesti jesu poseta Božija, jesu milost Božija. Iz perspektive hrišćanina jeste to prilika da se opitamo u ognju. Niko nije rad da boluje. Svi mi, ljudski posmatrano, želimo da budemo zdravi i težimo po tome da budemo zdravi. Ali evo vidimo da u stvari sveti oci govore upravo nešto suprotno. Da bolest ne treba posmatrati kao kaznu, nego je treba prihvatati i trpeti. I isto tako, na jednom drugom mestu, moleći se na bogosluženju za isceljenje bolesnika, crkva smatra da čin vere i ljubavi koji svedoči crkva u ovoj molitvi ispunjava ono što Gospod hoće od duše bolesnog čoveka. I Gospod mu daje ozdravljenje, ali ponekad ovakva molitva pojedinih ljudi i cele crkve biva nedovoljna, bolest se nastavlja. Gospod kao da poziva čoveka nečem većem. Posećuje ga tom bolešću, hoće od njega ili pokajanje, ili ispravljenje, ili veru, ili trpljenje. Zbog toga postaje čovjek svestan, ali osjeća se duhovno slabim, potrebna mu je naročita blagodatna pomoć, tada on moli od crkve tajnu jele osvećenja, svetu tajnu jeleja. Ovaj tajna je u isto vrijeme i pokajanje, i molitva i isceljenje, i zavet da će nakon isceljenja svoj život posvetiti Bogu, izmoljenje blagodati Božije koja bi dala snagu da se to sve ispuni. Dakle, bolesnička postelja je vrlo često mjesto gdje se čovjek susreće sa Bogom. I u stvari, to je prilika da mi pokažemo koliko smo spremni da trpimo. Naš Gospod Isus Hristos je svojim primjerom pokazao, svojom krsnom smrću, pokazao dokle vodi i gdje je granica smirenja. Dakle, u jednom potpunom požrtvovanju. I ono što uvijek Bog čini i mnogo puta kroz istoriju ljudskog spasenja, i na svom ličnom primjeru, da eto vidimo krst koji je u jevrejskog naroda bio simbol greha, simbol prezira, najgora moguća smrt koja je nekoga mogla da snađe, on krst uzima i čini simbolom pobjede. I to se uvijek dešava i sa ljudima koji boluju. Ako dočekaju isceljenje, ali sa druge strane, kao hrišćani, nikada ne smemo da zaboravimo i tu drugu dimenziju, odnosno tu veru u vaskrsloga Gospoda, da posle smrti dolazi večni život. Postoji i primjer prepodobnog Venjamina, koji je egipatski podvižnik i koji je imao veliki dar isceljenja. Međutim, i pored toga što je isceljivao ljude od bolesti, on se razboleo. Bolovao je od bodene bolesti. Toliko je otekao da prosto više nije mogao da boravi u toj keliji, nego su morali vrata te kelije da prošire i da mu naprave neku ležaljku na kojoj je on u stvari morao da sedi, jer zbog bolesti nije mogao da leži. Ali pored toga on je iseljivao ljude. I kada su dolazili kod njega i bili iseljivani, posmatrajući njegovo telo sa sažaljenjem, on im je govorio: kada mi je telo zdravo, onda nemam naročite koristi od njega. Sada pak, kada sam bolestan, ono mi ne nanosi nikakvu štetu. Naravno, bolest možemo posmatrati isto kao i priliku za čudesno Božje isceljenje. Mi u Novom Zavetu imamo jako puno primjera. Sam evanđelist Jovan na kraju svog evanđelja govori da kada bi se redom pisalo sve što je Gospod činio, ni u sami svet ne bi stale napisane knjige. Toliko je bolesnika Gospod iscelio da je to nemoguće popisati. S druge strane, apostol evanđelist Matej kaže: i prevedoše mu sve bolesnike raznim bolestima i mukama oduzete, i besomučne i mesečare oduzete, i isceli ih. Dakle, koji je to broj ljudi koji se isceljivao samo jednom reči Hristovu? I ono što je interesantno, da uvek kada bi, skoro svaki put kada bi Gospod isceljivao, on bi tražio da taj čovjek posvedoči veru. I vrlo često se čuje, se čula ona reč: vera tvoja spasla te, idi sa mirom. Sa druge strane imamo i isceljenja gde Gospod kaže onom raslabljenom koji je 38 godina bolovao i nije mogao nikako da uđe u banju Vitezdu, da se uroni u vodu kada je anđeo zamuti, kada kaže: eto, sad si zdrav, idi i više ne greši, da ti što gore ne bude. Opet vidimo i da Gospod pokazuje, na početku smo spomenuli taj moment kada apostoli prolaze i ugledaju čovjeka koji je slep rođen. Na to, na primjer, sveti otac Justin Ćelijski lepo objašnjava, kada kaže da bolest kao anđeo satanin je ušla u naš čovečanski svet kroz prvorodni greh, ali u navođenju bolesti satana nema potpunu vlast, jer on navodi na ljude bolesti samo po popuštenju i dopuštenju Božijem. Nema su u njima bolesti koje Bog popušta na izvesne ljude zbog njihovih ličnih grehova, sa promisliteljskom željom da i kroz bolesti trgne od greha, zaplaši od smrti i privede pokajanju. No isto tako, bolesti na ljudima nisu došle na njih zbog nekih ličnih grehova njihovih, kao što to pokazuje sam Spasitelj, odgovarajući na pitanje apostolima, odnosno slepog od rođenja, da li on sagreši ili roditelji njegovi, te se slep rodi. Ni on sagreši ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Nekad bolest, dakle, ima i taj cilj, da se pokaže sila i slava Božija. U Novom Zavetu isto se projavljuje u jednom drugom mestu, u Lukinom evanđelju, gde jednu ženu koja je bila svezana, koja je bila zgrčena, Gospod iseljuje u subotni dan. I pošto starešina sinagoge negoduje zato što se ona iseljuje u subotu, Hristos mu odgovara: licemere, a u kćeru Avramovu koju sveza satana, evo, 18 godina, ne trebaš li odrešiti ove sveze baš u dan subotnji? Ovom rečenicom da Gospod ovu ženu naziva kćer Avramovom, on u stvari pokazuje i otkriva kao srceznalac svega da je ta žena bila nevina, odnosno greh nije postojao u njoj. Nazivajući je kćeri Avramovom, dakle, on svedoči da je ona bila čista, ali opet čudo Božije se prijavilo na njoj i trpljenje koje ona imala je zaista veliko. Na drugom mestu vidimo trenutak kada Bog iscjeljuje raslabljenog koga su doneli na nosilju. I tu vidimo u stvari veru ljudi koji su doneli toga čoveka. I onda dijalog koji nastaje, odnosno moment kada Gospod iscjeljuje tog čoveka rečima: čedo, opraštaju ti se gresi tvoji. I pomisao koja naravno ulazi u srca njegovih savremenika, odnosno književnika, koji kažu u srcu svome kako ovaj huli na Boga: niko ne može opraštati grehe do Boga. A Gospod, naravno, znajući srca njihova i pokazujući time što im odgovara na to njihovo unutarnje pitanje, nema li sin čoveči vlast na zemlji opraštati grehe? I zaista on kaže, i onda obraćajući se ovom čoveku: ustani, uzmi odar svoj i hodi. Pokazujući Gospod na ovim isceljenjem da su gresi bili ti koji su svezali tog čoveka za postelju. I upravo te reči koje je Gospod upućuje tom raslabljenom: čedo, ne boj se. Dakle, taj čovjek se plašio, znao je da je grešan, ali Bog mu daje isceljenje zato što su njegovi prijatelji verovali da Bog to može da učini. I upravo iz tog razloga Bog isceljuje ovoga čoveka. Ali vidimo da on u stvari isceljuje suštinu njegove bolesti, greh. Razrešuje ga od grehova i odmah kao vidno poboljšanje se javlja i telesno ozdravljenje. Dakle, ovaj čovjek sada ustaje, uzima svoj odar i hoda. Ono što kao možemo izvesti kao neki zaključak iz svih ovih primjera jeste da bolest nikada ne možemo, kada nas zadesi, posmatrati jednoobrazno. Sad je to kazna za greh, sad je to nešto što je Bog dao kao iskušenje. Dakle, postoje razni primjeri u Svetom pismu Novog Zaveta, u svetotačkom predanju, kroz savremene podvižnike i ljude i svetitelje koji su se podvizavali, a sami su bili bolesni i mučeni nekom bolešću. S tim, Sveti Vasilije Veliki, kada govori o bolesti, on kaže da bolesti bivaju od veštastvenih načela i tu je korisna lekarska veština. Bolesti bivaju kao kazna za greh i tu je potrebno trpljenje i pokajanje. Bolesti bivaju radi trpljenja čovekovog, ali i izloženja Lukovoga, kao kod Jova, i kao primjer nestrpljivima, kao kod Lazara. I sveti trpe bolesti, pokazuju svima smirenje i granicu svima zajedničke ljudske prirode. Dakle, ne uzdaj se u lekarsku veštinu bez blagodati i ne odbacuje i svoje glavosti, već moli od Boga spoznanje uzroka kazne, a zatim izbavljenje od nemoći, trpeći sečenja, spaljivanja, gorke lekove i sve lekarske kazne. Dakle, sveti Vasilije Veliki vrlo jasno otkriva da ne treba da preziremo medicinu, ne treba da je u potpunosti odbacujemo, ali što je suština jeste, ne treba ni svu svoju veru i nadu da polažemo u nju, jer ipak gospodar života i smrti je sam Bog. I sa te strane sveti oci su smatrali isceljenje od bolesti pre svega za sredstva da molitvu, post i svete tajne, kao i zemaljske lekove, jer su vidjeli u lekaru pomoćnika po promislu samoga Boga koji radi radi olakšanja, stradanja i lečenja bolesti. U starozavetnoj knjizi Premudrosti Isusa sina Sirahovog se lepo govori o ovome, gde kaže se da je lekar lekaru ukaži počast kako mu dolikuje zbog njegovog služenja, jer je njega Gospod stvorio i isceljenje dolazi od Višnjega. Gospod je od zemlje stvorio lekove i razumanih čovjeka odbacuje. Ljudima je radi toga dao znanje da bi proslavili njega i čudesna dela njegova. Njima on isceljuje čovjeka i poništava bolest njihovu. Onaj što sprema lekove pravi od njih mešavine i nema kraja delima njegovim. Zbog njega biva dobro na zemlji, sine moj. U bolesti svoje ne očajavaj, nego se moli Gospodu i on će te isceliti. Ostavi mesto za lekara, jer i njega sazvao Gospod, i neka ne bude daleko od tebe, jer ti je potreba. Dakle, upravo to, naći tu pravu meru, to je ono što je izazov za nas kao hrišćane. Da ne odbacujemo, ali isto tako da i ne ulažemo svu svoju nadu i poverenje u čoveka, nego u Boga. Sveti Jovan Zlatoslavski, na primjer, na jednom mjestu kaže: zar su sve bolesti od grehova? Nisu sve, već veliki deo. Neke bivaju od nebrige, stomakugađanje, pijanstvo i besposličenje također izazivaju bolesti. Događaju se bolesti radi našeg isprobavanja u dobru. I opet sveti Jovan Zlatoslavski kaže: ako za vreme telesne nemoći ne iskoristimo pomoć posta, već pokažemo još veću bezbrižnost, pričinit ćemo sebi najveću štetu. Vrlo često sveti oci su savjetovali, kada je bolest bila takva i da je imala, u stvari da je bilo izvesno da će smrt nastupiti, su nalagali na bolesnike apsolutni post, da prestanu da uzimaju i hranu i vodu i da se samo mole Bogu. I onda Bog, naravno, to jest molitvama svetih, je davao čudesne isceljenja. Vrlo čudan metod, možda s medicinske strane posmatrano, ali u iskustvu crkve takve vrste isceljenja su se dešavale. Sa druge strane, sveti Nil Sinajski kaže: u bolestima pre lekara i lekova koristi molitvu. Isto tako imamo od prepodobnog Jovana Lestvičnika, koji kaže da bolesti se šalju radi očišćenja od sagrešenja, a ponekad da bi smirile preuznošenje. I često je to primjer. Najveći primjer u Novome Zavetu je niko drugi do apostol Pavle, koji kaže, koji se žali, da kažem, ispovedajući se, da je tri puta molio od Gospoda da taj anđel satanin se uzme od njega. On je imao bolest koja je izazivala kod nekih ljudi sablazan, ali sa druge strane Bog mu se onda javlja i kaže mu da mu je dovoljna blagodat njegova koja se u nemoći pokazuje. I upravo to apostol Pavle na kraju zaključuje, da mu Bog daje takav žalac da se ne bi pogordio. Dakle, to je bio lek protiv gordosti. Deluje, da kažem, ljudski posmatrano malo nelogično da čovjek boluje i da je to lek. Ali upravo ono što sam spomenuo ranije, da je taj aspekt vaskrsenja i budućeg života ono što mi kao hrišćani treba uvijek da posmatramo. Dakle, bolest je nešto što nas priprema za carstvo nebesko, očišćuje nas od greha. I baš zbog toga uzrok bolesti je greh, svoja sopstvena volja, a ne neka nužnost, kaže prepodobni Efrem Sirin. Sa druge strane, Sveti Avnosije Optinski kaže, možemo li se rečiti kod lekara i primati lekove? Nema u tome nikakvog greha, zato što je sve od Gospoda Boga, pa i lekovita sredstva i lekari. I ne sastoji se u tome greh što čovjek pribegava sredstvima lečenja, već u tome što bolesnik svu nadu u ozdravljenje polaže samo u lekare i lekove, zaboravljajući pri tome da sve zavisi od sveblagog i svemogućeg Boga, koji jedini hoće, koji koga hoće oživljava ili umrtvljava. Dakle, to je to. Gospod je gospodar života i smrti. Gospod je gospodar zdravlja i bolesti. I naša vera je u stvari uvek ključ za iscijeljenje. A sa druge strane, mi ne možemo znati šta je to što je Bog zaista pripremio za nas i zbog čega nam daje takvo iskušenje. Sveti Avnosije Optinski opet kaže, mora biti da Gospod bolje zna šta je za nas korisnije i zašto, i šalje kome zdravlje, kome bolest. Maksim Ispovjednik slično u Svetom Avnosiju kaže da je zdravlje dobro, ali ne za svakoga, i da je bolest loša, ali ne za svakoga. Sveti oci su uvek svojim primjerom svjedočili da prvu spoznaju koju su oni imali po dolasku bolesti jeste da su pokušavali da spoznaju da li je uzrok nevolje u njima i tražili su da ga pronađu. Potom, ako bi vidjeli da im je nevolja smetnja za bogugađanje, obraćali bi se molitvom Bogu da ih od nevolje izbavi, ostavljajući ispunjenje ili neispunjenje moljenja volji Božjoj i nikako ne smatrajući za ispravni svoj doživljaj nevolje. On i ne može biti potpuno ispravan, sud ograničenog makar i svetog čoveka ne obuhvata i ne uzima u obzir sve uzroke nevolje, onako kako ih obuhvata i uzima u obzir sve videće oko Božije, koje dopušta nevolje na sluge i ljubljene svoje. Sveti apostol Pavle se tri puta obraćao Bogu sa molitvom da anđel satanin koji je metao apostola u propovedenju hrišćanstva bude uklonjen. Pavlova molitva nije uslišena. Sud Božji o tom predmetu bio drugačiji nego sud bogonadahnutog apostola. I upravo komentarišući ovo, sveti Isak Sirijski kaže, iskušenje je od koristi svakome čoveku. Ako je ono čak i Pavlu od koristi, onda neka se svaka usta zatvore i sav svet neka bude kriv Bogu. Dakle, koji je to apsurd? I ljudski posmatrano, kako možemo tako bolest posmatrati? Ali kao hrišćani, opet podvlačim, posmatrajući tu dimenziju vaskrsenja i budućeg života, bolest treba da prihvatamo sa blagodarenjem. I upravo takve reči izgovara i sveti Grigorije Bogoslov, koji isto bio slabog telesnog zdravlja. I on kaže, patim od bolesti i iznemogao sam telesno. Neki nadmeni se možda podsmijevaju mojim stradanjima. Raslabljeni su mi udovi i noge nevoljno hodaju. Ne znam da li je to posljedica uzdržavanja ili posljedica grehova ili neka borba. Uostalom, blagodarim mom vladaru. To može biti za mene čak i bolje. Ali isceli bolest, isceli reč u svojom. Tvoja reč za mene je spasenje. Ako ne isceliš, daj mi trpljenje da sve podnesem. Dakle, sveti ljudi su zaista kroz oganj svoju veru svjedočili. Ako to nisu bila spoljašnja iskušenja, gonjenja hrišćana, ubijanja zbog imena Hristovog, onda je Bog slao bolesti. baš zbog toga da bi tim trpljenjem oni pokazali svoju veru. Upravo kao što je Jov strada da bi se pokazala njegova pravednost, jer niko ne bi znao da je on pravedan, da on nije stradao. To je ono što je, da kažem, možda deluje malo surovo kako Bog se odnosi prema svome pravedniku, ali Bog je želao da pokaže tu njegovu veru. Isto kao i u današnjem evanđelju koje se čitalo u crkvi, gde žena koja prilazi Gospodu od pozadi, potpuno neprimetno se dotiče samo kraja njegove haljine. I dešava se da se ona isceli. I Bog i Gospod Hristos zaustavlja svu tu povorku koja ga je pratila, sve te ljude koji su bili okupljeni oko njega i apostole, i upućuje pitanje: kome se dotače? I onda apostoli, posebno apostol Petar, onako zbunjeni tim njegovim pitanjem, odgovaraju: nastavniče, narod se oko tebe gura, toliki ljudi prolaze, svi te se dotiču, i sad ti pitaš ko te se dotiče. Ali Gospod nastavlja taj dijalog: nekome se dotače, jer osjeti silu koja je izašla iz mene. Bog u stvari ovo radi da bi pokazao veru te žene. I onda ona kada je shvatila i vidjela da se neće sakriti, ona, kako kaže evanđelist, pada pred noge njegove. I ispoveda se u stvari, eto, da imala takvu strašnu bolest koju je jako dugo mučila i sve svoje imanje potrošila, ali nije se izlečila. I verovala je svim svojim bićem da ako se samo dotakne Hrista i kraja odeće njegove, da će se isceliti. I onda je Gospod govara: ne boj se, vera tvoja spasla te. Apsurd u stvari u celoj toj priči, u celom tom događaju, jeste što starešina jevrejske sinagoge Jair tada poziva Hrista da dođe da isceli njegovu ćerku. On je imao takvu veru kao ova žena, ali opet je bio neko ko je verovao u Boga, i Gospod zato isceljuje i vaskrsava njegovu ćerku. Sveti vladika Nikolaj, koga isto ne možemo da ne spomenemo, govori: ne kukaj, ako te zaboli od njegovog mača, on je lekar dobri, iseca iz tebe samo ono što nisi ti, ono što te bude bolelo, to nisi ti, dušo moja. Možda je interesantno za kraj da se spomene i jedan događaj, odnosno jedan razgovor svetog Pajsija, jednog čoveka koji se prosto, eto, zanimajući se i u stvari brinući se za bolest, pita svetog Pajsija zašto Bog ne pomogne lekarima da pronađu lek protiv raka, ta strašna bolest koja je toliko muči ljudski rod. Zašto Bog ne pomogne u tome? I sveti Pajsija mu odgovara: kada bi ti, dobri čoveče, znao koliko je ljudi ova bolest odvela u carstvo Božije, nikada ne bi od Boga tražio lek za nju. Koliko je to, da kažem, veliko, a ljudskim očima posmatrano strašno. Da jedan svet čovjek kaže da je rak nešto što je blagosloveno. I vidimo da starac Porfirije isto tako je molio Boga da dobije tako neku strašnu bolest, da je mogao kroz trpljenje da se ispita u ognju, upravo u tom ognju vere, i da se pokaže čist. Dakle, hrišćanstvo je u stvari vera koja pokazuje da naš život ovde na zemlji je priprema za carstvo nebesko. I upravo iz tog razloga i sveti oci iz te, da kažem, perspektive posmatraju čoveka. Ne iz dimenzije prolaznosti, smrtnosti, tela koja je grešno, koje ne može samo od sebe da se iscijeli bez Božje pomoći i blagodati. Upravo iz te perspektive sveti oci govore da je upravo vaskrsenje i taj budući život ono čemu treba da težimo. A bolesti su samo nešto što nam pomaže da to dostigne. I za sam kraj, ovdje bih citirao molitvu iz Svete tajne osvećenja, koja kaže: sve što sagreši on i mi, ti nam kao dobar i nezlopamtljiv Bog i čovjekoljubac oprosti, ne ostavići njega i nas da se otisnemo urođav život, niti da idemo pagubnim putevima. O vladaru Gospode, usliši me grešnog ovaj čas za slugu Tvoga, i kao nezlobiv Bog pređi preko svih sagrešenja njegovih. Oslobodi ga večnih muka. Usta njegova ispuni hvale Tvoje, usta njegove otvori na slavljanje imena Tvoga. Ruke njegove pruži na vršenje zapovesti Tvojih, noge njegove upravi na put blagovešća, sve njegove udove i misao učvršćujući blagodaću Tvojom. U ovoj molitvi se ogleda suština života hrišćanina svakog od nas. Da uvek i bez obzira na okolnosti, celim svojim bićem slavimo i veličamo Boga, i da svaka bolest, bilo duševna ili telesna, je posjeta Božija i prilika koju nam Hristos pruža da se u ognju iskušenja očistimo od greha i da tako zagrani ljubavlju prema Bogu uznosimo neprestano slavoslavlje Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Amin.
Bilo je ovo predavanje sveštenika Branislava Đuragića, paroha Veterničkog, na temu Bolest kao izazov za hrišćanina, koje je održao nastavljajući ciklus predavanja posvećenih odnosu medicine i teologije. Mi blagodarimo Radiju Beseda Eparhije Bačke na tonskom zapisu ovih predavanja. Ovo je bila emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala što ste bili uz nas i ostajte nam s Bogom.